Evitto de puno. Iam la regio publicigis legion, che ciui brahmanoi cae aliai religianoi en lia regno devus in lavi purai, se ne oni scurgios au punos ilin per pesa laboro. Iu brahmano portis vacan acvuion cae pretendis sin pure la vita. Ciam iu versis acvon por li, li forversis gin dirante, mine lavu plue, lasu la region lavi por si mem. Por eviti la punon de la pesa laboro laula legio, li pretendis sin pura, sed facte li tutte ne sin lavis.